podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
Godmorgen til denne onsdag den 28. juli, en dag, hvor unge over hele landet modtager svar om deres studiefremtid. Du lytter til Berlingskes Morgenposten. Jeg hedder Palle Skov. I dag kan du også høre om, at embedsmænd har sminket et millionunderskud i Københavns Kommune, og om, at coronalån til erhvervslivet bør afvikles over længere tid, ellers vil mange firmaer knække. Jeg begynder med uddannelserne. Her topper adgangskvotienter på henholdsvis 11,3 og 11,1, og det er kravet for at blive optaget på uddannelserne konservator og international business and politics. Det viser de nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med, at årets ansøgere til de videregående uddannelser her i løbet af natten har fået besked på, om de er blevet optaget eller ej. Optaget på de videregående uddannelser er i år det næsthøjeste nogensinde, kun overgået af rekordåret 2020. Igen i år er de fire store velfærdsuddannelser, pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver, de største uddannelser herhjemme. En anden udvikling er dog anledning til bekymring i erhvervslivet. Ifølge formanden for Ingeniørforeningen IDA, Thomas Damkjær Petersen, står erhvervslivet nu tilbage med et optag på ingeniørområdet, der ikke er meget højere end det fra 2019. Her havde jeg gerne set større ambitioner, siger han, og henviser til, at 5% færre er blevet optaget på diplomingeniøruddannelserne og 10% færre på civilingeniøruddannelserne sammenlignet med sidste år. Direktør for politik og kommunikation i IT-branchen, Mette Lundberg, beklager, at optaget på IT-uddannelserne i år faldet med 392 studerende i forhold til sidste år. Det betyder, at der er unge, der går glip af fantastiske jobmuligheder og IT-virksomheder, der går glip af talent. Derfor er vi nødt til igen at bede politikerne om at prioritere IT-uddannelserne, og samtidig skal vi i fællesskab styrke indsatsen for, at flere unge får lyst til at blive IT-professionelle, siger Mette Lundberg, der altså er direktør for politik og kommunikation i IT-branchen. I flere år har embedsmænd i Københavns Kommune stilfærdigt ladet et underskud vokse til over 46 millioner kroner, og samtidig har de skruet på bagvedliggende tal, så underskuddet kom til at se mindre ud. Det er dagens lydhistorie fra Berlingske, og du får et uddrag af den her.
Embedsmænd har i flere år fortiet et hastigt voksende millionunderskud i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Mindst lige så opsigtsvækkende har embedsmændene sideløbende kamufleret underskuddet ved at justere på de bagvedliggende tal. Det viser sagens dokumenter, som Berlingske har gennemgået. Flere eksperter vurderer, at embedsmændene har overtrådt gældende regler, både ved at undlade at gribe ind over for det voksende underskud, og igen ved at sminke på underskuddet med kunstigt høje timepriser, der har fået underskuddet til at se mindre ud. Alene i perioden 2017-2020 er underskuddet i teknik- og miljøforvaltningens såkaldte aflønningsmodel vokset med 46,3 millioner kroner. Per Nikolaj Buk er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og har læst sagens centrale dokumenter. Han betegner embedsmændenes handlinger som ulovlige. De laver en fejl, og så prøver de at dække den med en ny fejl, opsummerer han sagens forløb. Det er i direkte strid med bevillingsreglerne både at lade underskuddet vokse og at skrue på timeprisen. Det er noget, som enhver embedsmand bør være klar over, siger professoren. Sagen handler noget for enkelt om et underskud, der opstod i teknik- og miljøforvaltningens aflønningsmodel. Modellen skal sikre, at der er balance mellem konkrete anlægsprojekter og løn til ansatte. Ansatte i kommunens bygherreorganisation skal registrere et vist antal arbejdstimer på de anlægsprojekter, de arbejder på. Ellers opstår der et underskud i aflønningsmodellen, og det er netop det, der er sket. Ansatte i bygherreorganisationen har registreret alt for få timer, hvilket har udløst det tocifrede millionunderskud.
Historien om embedsværkets dække over et millionunderskud er skrevet af Mathilde Graversen, og du kan høre hele historien på berlingske.dk eller læse den i avisen. Kritikken mod de såkaldte litigation funders vokser i takt med, at det ses mere udbredt herhjemme. Her investeres der i andres retsopgør med håb om økonomisk milliongevinst. De står bag store krav mod blandt andet Danske Banks ledelse samt ledelsen i OV Bunkers og Vestas. Thomas Kryger Andersen, der er underdirektør i Danmarks største pengetank og institutionelle investor ATP, siger til Finans, at det er en uheldig udvikling i retning af amerikanske tilstande, at en aktør, der ikke selv har noget at miste, tilbyder at føre en sag uden vedkommende grund til dybere overveje, om det juridisk giver mening at føre sagen. Også akademikerpension tager afstand fra investeringsformen, men er dog gået med i sager, hvor litigation funder deltager. Virksomhederne herhjemme bør have 6 år til at tilbagebetale deres coronagæld til det offentlige, for med de nuværende frister vil det knække eller sunde virksomheder, og staten vil få svært ved at få gælden samlet ind. Sådan lyder en appel fra landets største erhvervsorganisationer til regeringen, skriver Børsen. Brevet til skatteminister Morten Bødskov er underskrevet af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Horesta, SMV Danmark og Danmarks Restauranter og Caféer. Coronagælden i det private løber op i ca. 30 milliarder kroner for udskudt skat og moms til staten, og erhvervslivet frygter, at det kan ende med konkurser for flere af virksomhederne, der har gæld. Vi kan ikke nå at tjene den slags penge på 4 måneder, siger Sandra Markvartsen, der er medejer af restaurantkæden Dining 6, og medskriver på brevet for Danmarks Restauranter og Caféer, og det siger hun til Børsen. Sandra Markvartsen forventer, at det i alt vil tage knap 4 år at betale milliongælden tilbage. Berlingske Business bringer historien om, at vi nu er oppe på det hidtil højeste niveau for den udenlandske arbejdskraft i Danmark. I maj var der lige over 299.000 udlændinge beskæftiget i Danmark. Det er en stigning på over 22.000 personer i forhold til samme måned året før. Samlet set er der i dag flest udlændinge i beskæftigelse fra Polen, Rumænien og Tyskland. Det er vigtigt, at vi har en mulighed for at tiltrække arbejdskraft udefra. Det har stor betydning for den danske økonomi og for væksten, det siger Torben M. Andersen, tidligere overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Det indleder nu diskussionen om, hvorvidt reglerne skal lempes yderligere for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Alene i år har 11 tolke eller lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet det danske forsvar under krigen i Afghanistan, bedt om hjælp fra Danmark. Det kan Jyllandsposten nu fortælle på baggrund af oplysninger fra Forsvarsministeriet. Og det sker, mens støttepartierne SF og Enhedslisten mandag pressede på for, at regeringen følger USA's plan om at evakuere tolke, der har hjulpet den militære indsats. Forsvarsministeriet kan ikke oplyse, om de tolke, der har ansøgt om hjælp i år, har fået den hjælp, de har søgt om, eller hvilken form for hjælp, de har anmodet om. Og på et spørgsmål om sagsbehandlingstiden lyder svaret, at det er mellem få dage og nogle måneder. Jeg slutter med historien om en østrigsk dreng, der på rekordtid er blevet kendt i Rusland, efter at han har sendt et fanbrev til præsident Putin. Matthäus Brandstätter er 10 år gammel og bor i en lille by i de østrigske Alper. Efter brevet til Putin blev drengen interviewet til Ruslands statslige nyhedsbureau. Få dage senere optrådte han på den russiske hærs tv-kanal. Og senest er han endt som hovedperson i en video, hvor han erklærer, at han elsker Rusland, og at han ønsker, at Vladimir Putins portræt skal hænge over hans seng. Mediestormen har også rejst en debat om den markante brug af et barn i en udenrigspolitisk indsats. Fanbrevet lander i en tid, hvor Putins styre står isoleret internationalt set efter sin annektering af dele af nabolandet Ukraine, anklager om cyberangreb og likvideringer af Putins fjender i flere europæiske lande. I dag får, som nævnt indledningsvis, de kommende studerende og dem, der ikke får plads, besked digitalt om, hvorvidt de er optaget eller ej. Ved de olympiske lege i Tokyo er der i dag blandt andet håndbold, sejlsport, landevejscykling, svømning og badminton på programmet. Diplomater fra Rusland og USA ventes i dag at holde et møde med fokus på strategiske stabilitetsforhandlinger om nukleare forhold. Mødet finder sted i Genève i Schweiz. Det var, hvad jeg havde til dig i denne udgave af Berlingskes Morgenposten. Jeg ønsker en god onsdag og siger tak for, at du lyttede med.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.